Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού για την εκπομπή του συνδικάτου μας, του ΣΕΤΥΠ. Σήμερα είμαι μόνος μου, δεν έχω την συμπαρουσιάστριά μου μαζί, δεν πειράζει. Θα έχουμε σαν ένα πολύ ενδιαφέρον σήμερα θέμα στην εκπομπή μας. Θα είναι ζητήματα για την WIND, για την εξαγορά που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αναφέραμε και στην παραπροηγούμενη εκπομπή κάποιες πλευρές. Σήμερα θα έχουμε και καλεσμένο στο δεύτερο θέμα τον αντιπρόεδρο της PASE WIND, τον συνάδελφο τον Γιώργο. Θα κάνουμε μια κουβέντα σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, να δούμε και τα υπόλοιπα ζητήματα που θα υπάρχουν σήμερα. Θα κουβεντιάσουμε ζητήματα επικαιρότητας, ζητήματα που υπάρχουν εξελίξεις στον ΟΤΕ, επικαιρότητα που υπάρχει σε εξελίξεις συνολικότερα στη χώρα. Πριν προχωρήσουμε όμως σε οτιδήποτε από αυτά, να περάσουμε στην εβδομαδία μας στήλη στο σαν σήμερα. Και λέμε ότι το 1876 σαν σήμερα ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κομουνδούρου. Ένα πολύ γνωστό γεγονός. Το 1983 υπήρχε μια πολύ μεγάλη συναυλία με τον Γιώργο Νταλάρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έγινε ρεκόρ κόσμου για την εποχή τότε και φυσικά γράφτηκε από το περιοδικό των Rolling Stone. Ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Όσον αφορά τις γεννήσεις, το 1898 ο Ρέξ Μακρύς, ο πολύ γνωστός ηθοποιός, γεννήθηκε. Κάποια χρόνια μετά, το 1924, ο Νίκος Ρίζος, πολύ γνωστός Έλληνας ηθοποιός, και ξεφεύγοντας από την Ελλάδα, πηγαίνοντας στην Ιταλία, το 1964 η Μόνικα Μπελούτσι γεννήθηκε. Όσον αφορά τα δυσάρεστα, τους θανάτους δηλαδή, το 1985 ο γνωστός γεωφυσικός Ρίχτερ, ο γνωστός Αμερικάνος γεωφυσικός Ρίχτερ απεβίωσε, όπου χάρη σε αυτόν υπήρχε και η μόνιμη μονάδα μέτρησης του μεγέθους του σεισμού, τα Ρίχτερ. Προχωρώντας λοιπόν στην επικαιρότητα των ημερών, σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι από τους συναδέλφους θα το έχουν παρακολουθήσει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται το τελευταίο χρονικό διάστημα στα κανάλια, στο ίντερνετ, για τις επιθέσεις, για τις σκληρές επιθέσεις που δέχτηκαν αγωνιστές στη Σταυρούπολη. Σήμερα είναι τρίτη μέρα. Είναι η τρίτη μέρα παρεμβάσεων που έχουν γίνει στο χώρο. Όλα αυτά ξεκίνησαν, όταν μιλάμε Σταυρούπολη, λέμε συγκεκριμένα στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, σε ένα λύκειο, όπου το βρήκανε ορμητήριο και από εκεί φορμούσαν, αν μπορούμε να το περιγράψουμε με αυτόν τον τρόπο, ακροδεξιά, φασιστικά στοιχεία, χουλιγκάν ουσιαστικά, περιφερειακή τύποι, όπου μέσα από το σχολείο έκαναν επιθέσεις σε μαθητές, φοιτητές που κοινοποιούσαν απ' έξω. Σημαίνει τρίτη μέρα τέτοιων γεγονότων. Από την πρώτη μέρα κιόλα υπήρχαν δυνατές επιθέσεις με πέτρες, ξύλα, λοστάρια, μολότοφ. Υπήρχαν τέτοιες ενέργειες μπροστά στα μάτια της αστυνομίας. Τη δεύτερη μέρα χθες υπήρχαν πιο δυνατές, θα μπορούσα να πω, τέτοιες παρεμβάσεις. Υπήρχαν μαθητές οι οποίοι έφυγαν μόφυτοι από εκεί. Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν τα πατώματα του σχολείου του λυκείου εκεί του ΕΠΑΛ να είναι ματωμένα από αίματα μαθητών. Πολύ σημαντικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διεύθυνση εκεί, θα το έχουμε παρακολουθήσει και στις ειδήσεις, ότι ουσιαστικά ανοίγει τα σχήρας της. Έχει μια πολύ ύποπτη, θα μπορούσαμε να πούμε, σιωπή. Προς εξέταση είναι και η στάση συνολικότερα της αστυνομίας, η οποία βλέπουμε ότι και την πρώτη μέρα και τη δεύτερη μέρα δεν τόλμησε να παρέμβει εναντίον αυτών των φασιστοειδών. Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένα βίντεο που δείχνουν μέχρι και να τους περιφρουρεί να πετάει χημικά στη συγκέντρωση που υπήρχε με μαθητές και φοιτητές έξω από το σχολείο την δεύτερη μέρα ως ένδειξη διαμαρτυρίας αυτών των γεγονότων και εναντίωση στο φασισμό φυσικά. Υπήρχαν χημικά λοιπόν από την αστυνομία και έσπασε την κινητοποίηση που είχαν οι φοιτητές, ενώ την ίδια ώρα άφηνε τους άλλους να κόβουν βόλτες με στυλάρια, με ξύλα, με πέτρες, με μολότοφ. Σήμερα πήγαν να κάνουν να δείξουν αλληλεγγύη τους εκλεγμένοι συνδικαλιστές της περιοχής, εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της περιοχής, άτομα από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, και η αστυνομία δεν τους άφησε. Δεν τους άφησε να περάσουν, όχι να μπουν με σχολείο προφανώς. Δεν ζήτησαν αυτό οι άνθρωποι. Ζήτησαν να πάνε απ' έξω οι εκλεγμένοι για να δείξουν και αυτοί με τη στάση τους την αναδίωσή τους στις φασιστικές αυτές ενέργειες. Δεν τους άφησαν. Ενώ ταυτόχρονα η αστυνομία τους φασίστες μια χαρά τους άφησε να αναλύνουν και την τρίτη μέρα και την πρώτη και την δεύτερη φυσικά. Καμία σχέση δεν έχουν φυσικά τέτοιες δυνάμεις με το μαθητικό κίνημα. Με ένα μαθητικό κίνημα το οποίο έχει πολλές δυνάμεις το τελευταίο χρονικό διάστημα και αποπέθη κιόλας. Γνωρίζουμε να το αναφέρουμε και εδώ ότι το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης ήταν από τα σχολεία τα οποία πρωτοστάτησαν στα μαθητικά, στις μαθητικές κινητοποιήσεις και στις καταλήψεις για να υπάρχουν ανοιχτά σχολεία με όλα τα μέτρα προστασίας φυσικά. Φαίνεται ότι τέτοιες ενέργειες, κίνημα μαθητικό, δεν θέλουν να υπάρχει. Γι' αυτό κιόλας το μακίδιο του θύματος, οι φασίστες, όπου χρειαστεί, παρεμβαίνουν. Υπήρχαν καθηγητές, οι οποίοι είπαν σε εκλεγμένους συνδικαλιστές, καθηγητές που πέρασαν απ' έξω τη δεύτερη μέρα, βγήκαν και είπαν ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μας αφήνουν. Δεν μας αφήνουν να κάνουμε δηλώσεις, είπαν συγκεκριμένα. Και εδώ μπαίνει το μυαλό μας ερωτήματα. Ποιος δεν τους αφήνει να κάνουν δηλώσεις? Ο Λυκειάρχης, οι διευθυντές εκεί πέρα, οι διευθυντές της περιοχής, το Υπουργείο μήπως? Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση από το Υπουργείο που μπορούμε να δούμε ότι υπήρχε το τελευταίο χρονικό διάστημα και με ανακοίνωση που έβαλε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Που ουσιαστικά αντί να καταδικάζει τις φασιστικές ενέργειες, τέτοιες ενέργειες οι οποίες το μόνο που έχουν είναι να δείχνουν εναντίον των μαθητών εκεί και φυσικά του μαθητικού κινήματος, ουσιαστικά το Υπουργείο Παιδείας με την ανακοίνωση του ταύτισε τους φασίστες, τους ανθρώπους με τα στυλάρια και τις μολότο, με τους αγωνιστές που ήταν απ' έξω, που δίνανε ανακοινώσεις, που μίλαγαν αντίον του φασισμού, τα άτομα τα οποία βρισκόντουσαν από τη μία πλευρά των καγγέλων και δίνανε ανακοινώσεις εναντίον του φασισμού, με τα άτομα τα οποία βρισκόντουσαν από την άλλη πλευρά και χαιρετούσαν ναζιστικά. Αυτό έκανε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας. Μιλάει για μεμονωμένες ομάδες χωρίς σχέδιο που δρούν αυτόνομα. Τι μας θυμίζει αυτό, αναρωτιέμαι? Άμα κάτσουμε και σκεφτούμε λίγο καλύτερα, θα θυμηθούμε ότι τώρα αρχές Οκτώβρη, πίνουν σχεδόν ένα χρόνο από την ημερομηνία την οποία η Χρυσή Αυγή ουσιαστικά καταδικάστηκε σαν εγκληματική οργάνωση. Και θυμόμαστε ότι η περασπιστική γραμμή της Χρυσής Αυγής ήταν ίδια. Η ίδια με το ξέπτυμα το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας σε αυτά τα άτομα. Και μας προβληματίζει ταυτόχρονα με την μη καταδίκαση τέτοιων γεγονότων. Η ουσία είναι ότι ο λαός της περιοχής έδωσε μια δυναμική απάντηση, εκτός από την κινητοποίηση που υπήρχαν χθες το πρωί έξω από το σχολείο. Κάλεσαν οι δυνάμεις της περιοχής, το φοιτητικό κίνημα, οι μαθητές, οι συνδικαλιστικές της περιοχής, γονείς. Κάλεσαν σε κινητοποίηση το απόγευμα, χθες το απόγευμα πάντα, στην κεντρική πλατεία της Σταυρούπολης, όπου χιλιάδες άτομα παρευρέθηκαν, φώναξαν όλοι μαζί το σύνθημα εναντίον του φασισμού, είστε σαπίλα όλη του Ντουνιά, έξω οι φασίστες από κάθε γειτονιά. Δώσαν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν νομίζω κιόλας, δεν το γνωρίζω, αλλά θεωρώ ότι δεν θα έχει δει η κεντρική πλατεία Σταυρούπολης τέτοιο συλλαλητήριο με χιλιάδες κόσμου κάτω από τέτοια κατεύθυνση εναντίον δηλαδή του φασισμού. Και η ουσία είναι μία, ότι το μαθητικό φοιτητικό κίνημα πλάι πάντα στο εργατικό θα είναι αυτό το οποίο θα δώσει μια δυνατή γροφιά στους φασίστες. Θα είναι αυτό που θα ξεμπερδέψει και με το συγκεκριμένο φαινόμενο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και γενικότερα. Θα είναι αυτό το οποίο θα βάλει τους φασίστες στο σκουπιδενική της εταιρείας, εκεί που ανήκουν δηλαδή. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν οι υπόλοιπες ενέργειες από αύριο, αν θα υπάρχουν άλλα γεγονότα, γιατί ξαναλέω, στην Πειραιά ήταν τρίτη μέρα και έγιναν τρεις μέρες σερή τέτοια φαινόμενα. Θα παρακολουθήσουμε τέτοιες δυνάμεις. Πρέπει και εμείς να έχουμε ξεκάθαρη τη θέση μας σαν συνδικάτο, ποια είναι η κατεύθυνσή μας εναντίον κάθε μορφής φασισμού, κάθε τέτοιας οργάνωσης, είτε λέγεται Χρυσή Αυγή, είτε μπορεί να βάλει οποιοδήποτε άλλο κοινοβουλευτικό μανδύα, είτε πάρει οποιαδήποτε άλλη ανοχή, γιατί θυμόμαστε ότι και η Χρυσή Αυγή είχε πάρει μια συγκεκριμένη στάση από όλες τις κυβερνήσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που λέγω εντάξει, δεν πειράζει, ας μείνει στο δημοκρατικό τόξο, ας συνεχίσει και αυτή τις ενέργειες που κάνει, απλά χωρίς να ασκεί βία. Αυτό το ξέπλυμα λοιπόν θα σταματήσει εδώ και πρέπει να είναι ξεκάθαρη και η στάση του σωματείου μας. Προχωρώντας σε άλλα ζητήματα της επικαιρότητας, έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα εξελίξεις στον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ, ένας όμιλος επιχειρήσεων που πλέον και μετά τις θυγατρικές που δημιουργήθηκαν, έχει ακόμα μεγαλύτερες διαδικασίες, ακόμα περισσότερα σωμάτια τα οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα κάνουν προχωρήσουν σε εκλογές. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε και η Πασίβ Γερμανός, το είχαμε συζητήσει. Τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει εκλογές στο σωματείο της Κοσμοτέ. Ένα σωματείο το οποίο αριθμεί αρκετές δυνάμεις εργαζομένων, ένα σωματείο το οποίο αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία της διοίκησής τους βρίσκεται στην Πάθεια και στην ΑΚΕ, δυνάμεις δηλαδή που συσπηρώνονται στο ΠΑΣΟ και στην Δημοκρατία ουσιαστικά. Αυτές οι δυνάμεις λοιπόν μπροστά στις εκλογές που θα υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα, με βάση και την κοινή υπουργική απόφαση, καλούν σε ηλεκτρονικές εκλογές. Και εδώ η κοινή υπουργική απόφαση έχει πολύ ψωμί. Το συζητήσαμε, βάλαμε κάποιες λευρές και στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι μια υπουργική απόφαση η οποία λέει ότι οποιοδήποτε σωματείο που αριθμεί 150 μέλη και πάνω δεν θα μπορεί να καλεί σε γενικές συνελεύσεις από κοντά. Θα πρέπει δηλαδή να τις κάνει μέσω τηλεφώνου οποιαδήποτε άλλη διαδικασία τηλεδιάσκεψης. Αυτό λοιπόν είναι υπερβολικά σημαντικό να δούμε από ποια κατεύθυνση γίνεται τώρα πια στην κυβέρνηση ο καημός, να το πω έτσι, να προστατεύσει τους εργαζομένους. Οπότε οι εργαζόμενοι στηβάζονται στους χώρους δουλειάς, στηβάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα λεωφορεία, στα τρένα. Όταν το καλοκαίρι οι εργαζόμενοι για να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο έπρεπε να μπουν σε καράβια που ήταν γεμάτα ή σε αεροπλάνα για να ταξιδέψουν, τότε δεν τους ένοιαζε, γιατί τότε υπήρχε το τουριστικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να βγάλει χρήματα. Τώρα ξαφνικά όμως πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους πάνω από 150 άτομα πάντα σωματεία, δηλαδή τα σωματεία που έχουν κάποιους σχετισμούς. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρο ποια είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης και σε συνέχεια πάντα του νόμου Χατζηδάκη θα κουβεντιάσουμε και μερικές πλευρές σε λιγάκι. Με βάση λοιπόν και τις τελευταίες εξελίξεις, οι συγκεκριμένες δυνάμεις της ΠΑΣΟ και της Δημοκρατίας, για να τα λέμε το όνομά τους, καλούν στις ηλεκτρονικές εκλογές. Θυμόμαστε τι έγινε στις ηλεκτρονικές εκλογές του Γερμανού. Τη μία μέρα υπήρχαν τα αποτελέσματα Α. Μετά από δύο μέρες αποφάσισαν ότι δεν ήταν αυτά τα αποτελέσματα σωστά, βγήκανε άλλα. Από εκεί πάλι δυνάμεις του ΠΑΣΟ και της Δημοκρατίας είχαν προκηρύξει εκλογές με τον τρόπο το οποίο θα γινόντουσαν. Επικεφαλής της παράταξης, η οποία συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, δεν βρήκε καν τη δική του ψήφο. Δηλαδή δεν είχε ψηφίσει το ίδιο στον εαυτό του. Δηλαδή μιλάμε για γελοιότητες. Πολύ σημαντικό είναι το πώς οι εργαζόμενοι ψηφίζανε. Οι εργαζόμενοι ψηφίζανε σε καταστήματα όπου πάνω το κεφάλι τους μπορεί να είναι προϊστάμενος, όπου όλος τυχαίος προϊστάμενος μπορεί να ήταν και στο ψηφοδέλτιο της Πάσκη και της Άκη αντίστοιχα. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι είναι στο ψηφοδέλτιο αυτών των δυνάμεων, έτσι, προϊστάμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να πάνε να διαπραγματευτούν και να φέρουν αντιδράσεις απέναντι στον εαυτό τους, στους συνδικαλιστές. Γελάμε. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, λοιπόν, οι δικές μας δυνάμεις αντέδρασαν, καλούν συγκεκριμένα και αύριο, πρώτη του μήνα, σε παράσταση διαμαρτυρία στις 5.30 το απόγευμα έξω από το κτίριο της ΟΜΕΟΤΕ, που είναι Δεριγνή και 3 Σεπτεμβρίου γωνία. Μιλάμε γιατί ότι δεν πρέπει κανένα σωματείο να γίνει εκλογικός μηχανισμός, δηλαδή να έρχονται εργαζόμενοι και να ψηφίζουν, να κάνουν ένα κλικ, η ψήφο τους ήταν αυτή δηλαδή, μια φορά στα δύο χρόνια ή μια φορά στο τόσο. Πρέπει να πούμε όχι στις διαδικασίες οι οποίες διαλύουν τα σωματεία μας. Το λέμε γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν και άλλα σωματεία που θα κάνουν εκλογές και γλυκοκοιτάνε στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Παραδείγματος χάρη ο Σύλλογος Σιβάλιου, εκλογές λόγω του Ιβάλιου που υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η ουσία είναι ότι ο νόμος Χατζηδάκη, η κατεύθυνση η οποία δίνει ο νόμος Χατζηδάκη στο χτύπημα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, γιατί στην πραγματικότητα εκτός ότι αφήνει ανοιχτό, όχι αφήνει, ορθά ανοιχτό το παράθυρο για να μπορέσουν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ορθά ανοιχτή το παράθυρο στη τηλεργασία, δίνει και ξεκάθαρη κατεύθυνση στο πώς πρέπει ένα σωματείο για να μπορέσει να λειτουργεί και να είναι μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, μέσα εισαγωγικά, να δίνει όλα τα αρχεία του, όλες τις πληροφορίες του, τα πάντα στο Υπουργείο, όχι στα δικαστήρια όπως ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι λοιπόν ένας νόμος που μπορεί τιμητικά να έχει πάρει το όνομα του Χατζηδάκη, που ήταν υπουργός, υπό τον οποίο ψηφίστηκε, αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο νόμος είναι ένας νόμος που έχει φτιαχτεί από πολλές κυβερνήσεις. Δεν ξεχνάμε ότι το 2011 ξεκίνησε η διευθέτηση επί Πασόκ. Δεν ξεχνάμε ότι το 2019 επί Τσίπρα, επί ΣΥΡΙΖΑ εντατικοποιήθηκε. Εδώ δόθηκε μεγαλύτερο πάτημα στη διευθέτηση βάση και ευρωπαϊκής οδηγίας. Έτσι. Και τώρα κατέληξε να ψηφίζεται. Άρα είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εξυπηρετεί ξεκάθαρα τους εργοδότες και ξεκάθαρα έχει στηριχθεί από όλες τις κυβερνήσεις και από αυτές τις πολιτικές. Και έρχομαστε και λέμε ποια είναι και η απάντηση μπροστά σε όλα αυτά. Γιατί όντως φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα χτύπημα στους εργαζόμενους από τις πλευρές που αναφέραμε. Η απάντηση όλα αυτά είναι στο πώς θα μπορέσουν να δυναμώσουν σε ταξικό προσανατολισμό τα συνδικάτα. Πώς θα μπορέσουν να πάρουν σωματεία τα οποία οι εργαζόμενοι θα είναι ενεργοί, θα μαζεύονται, θα συζητάνε, θα συμφωνούν, θα διαφωνούν, θα καταλήγουν, θα διαμορφώνουν και όλοι μαζί μετά θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν το πώς θα μπορέσουν να έχουν το επόμενο χρονικό διάστημα δράση. Μπροστά και σε όλα αυτά και το συνδικάτο μας ΕΤΥΠ, το οποίο είναι ευτυχώς ένα τέτοιο σωματείο, το οποίο έχει ξεκάθαρα ταξικό προσανατολισμό. Καλεί και στην Ακροπολιστική Γενική Συνέλευσή του στις 17 του Οκτώβρη. Το έχουμε συζητήσει, μου ξαναφέρει. Θα προχωρήσουμε στην επόμενη εκπομπή σε πιο αναλυτική συζήτηση για το πώς θα μπορέσει να γίνει η Ακροπολιστική, τι χαρακτήρα θα έχει και θα δούμε και εκεί στην Ακροπολιστική που θα παρευρεθούν σαν συνάδελφοι το τρόπο που θα γίνει και η διεξαγωγή των εκλογών. Και βεβαίως επειδή όλες τις εκλογές έχουν και ένα σημαντικό κόστος, θα υπάρχει συναυλία του ΣΕΤΥΠ για την οικονομική ενίσχυση του σωματείου για να μπορέσουν να βγουν και σωστά εκλογές, το οποίο θα γίνει το Σάββατο 9 Οκτωβρίου, θα γίνει στο Περιστέρι, συγκεκριμένα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Αγίου Ιεροθέου στις 9 ώρα το απόγευμα. Το σωματείο θα κάνει την συναυλία του με τα κίτρινα ποδήλατα. Άρα πρέπει και εμείς με τη στάση μας να είμαστε εκεί και συναυλία και προφανώς πρώτα απ' όλα στην Ακροπολιστική Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας 17 του μήνα, που αυτή είναι η απάντηση για το πώς θα μπορέσουν να υπάρχουν ενεργά, ζωντανά συνδικάτα. Ελπίζω να μην κουράσαμε. Θα προχωρήσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα τώρα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τη ζήτησή μας με τον Αντιπρόεδρο της Πασε Wind για τα ζητήματα της Wind και την εξαγορά της. Προχωράμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα.
Costumes, silver, black and red.
μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα και κουβεντιάζοντας τα προηγούμενα ζητήματα για το νομοσχέδιο και για την συνολική επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι, θέλουμε να δούμε λίγο και τις εξελίξεις που υπάρχουν πάνω στον κλάδο στα συγκεκριμένα ζητήματα. Οι εξελίξεις τρέχουν, ειδικά αυτή την περίοδο. Βλέπουμε ότι έχουν προχωρήσει σε διάφορες εξαγορές. Συγκεκριμένα η Φόρτουν εξαγοράστηκε και είχαμε εκπομπή πάνω σε αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έγινε και εξαγορά της Wind από την Unity. Το έχουμε κουβεντιάσει. Πάνω σε αυτό και στα συνολικότερα ζητήματα που υπάρχουν, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Βασιλάκη, είναι αντιπρόεδρος του Πασέ Wind. Γεια σου, Γιώργο.
Καλησπέρα.
Θέλουμε να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Wind. Νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος για μια τέτοια συζήτηση. Και θα σου ξεκινήσω την κουβέντα μας προβακατόρικα. Θα σκεφτεί ένας εργαζόμενος, ένας συνάδελφος, ο οποίος μπορεί να είναι αποστασιοποιημένος, μπορεί να μην έχει άμεση επαφή με το σωματείο και θα σου πει ότι γιατί συζητάμε εδώ πέρα τα σωματεία το ότι αν είναι καλό, ότι είναι κακή μάλλον η εξαγορά η οποία έγινε. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εξαγορά ήταν κάτι θετικό, ήταν κάτι το οποίο διασφάλισε θέσεις εργασίας, φέρνει μια σταθερότητα στην επιχείρηση. Εσείς γιατί εδώ πέρα αντιδράτε?
Έχει ένα ενδιαφέρον που το θέτεις έτσι, γιατί από την πρώτη στιγμή οι λέξεις που χρησιμοποίησαν τουλάχιστον και οι δύο εργοδοσίες ήταν η λέξη ανάπτυξη, που είναι μια λέξη που μαζί με τις λέξεις ανταγωνιστικότητα, με τη λέξη κερδοφορίας, ακούμε συνέχεια από τα στόματα και εργοδοτών και κυβερνώντων, αλλά και αντιπολιτευόμενων, κατά, ανάλογα την περίοδο την οποία βιώνουμε. Αλλά εμείς αυτές τις λέξεις τη βιώνουμε σίγουρα διαφορετικά από το πώς θέλουν να τη νιώθουν όλοι αυτοί. Γιατί κακά τα ψέματα, πίσω από την ανάπτυξη που ας πούμε ονειρεύονται, έχουμε μια μεγάλη εργοδοτική επίθεση μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε πρόσφατα και το αντεργατικό νομοσχέδιο, το οποίο ακριβώς με αυτό το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης ήθελε να μας φέρει τα δεκάωρα, ήθελε να μας φέρει την μονιμοποίηση της τηλεργασίας, την περαιτέρω επίθεση στη δράση και τη λειτουργία των σωματείων κτλ. Και δεν είναι και το μόνο η αρχή, έτσι έχουμε και συνέχεια, ασφαλιστικά κτλ. Όλα αυτά για να έρθει τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης, για να έρθουν οι επενδύσεις εντός εισαγωγικών όπως αυτή που γίνεται τώρα στην Wind. Βέβαια μπορεί να ακούμε αυτά τα μεγάλα λόγια, αλλά οι εργαζόμενοι στον κλάδο δεν είμαστε και άπειροι από τα θέματα των εξαγορών. Ούτε οι εργαζόμενοι στη Wind μέσα είναι άπειροι στα θέματα των εξαγορών. Είναι η τρίτη εξαγορά η οποία μπορούμε να πούμε ότι περνάει η εταιρεία.
Τρίτη, δεν τη μετράω σωστά. Κάποια μου λείπει.
Βεβαίως η Wind εξαγόρασε την Τελάς σε πρώτη φάση και κατόπιν εξαγόρασε και την Q.
Α, την Q.
Δηλαδή έχει ήδη περάσει δύο εξαγορές. Είναι ο κλάδος είναι αρκετά κινούμενος, σαν κινούμενη άμμου. Ναι, έλεγα ότι έχουν εμπειρία οι συνάδελφοι, ειδικά στη Wind υπάρχουν ακόμα αρκετοί παλιοί συνάδελφοι που έχουν βιώσει τις εξαγορές, ξέρουν τι σημαίνει οι απειλές οι οποίες ξεκινάνε από νωρίς για το τι θα συμβεί. Παιδιά, εδώ δουλεύετε για να κρατήσουν εμάς και να μην κρατήσουν τους άλλους. Ξεκινάει από νωρίς αυτή ακριβώς μια προσπάθεια να βάλουν τον εργαζόμενο της μιας εταιρείας να θεωρήσει αντίπαλο τον εργαζόμενο της άλλης. Είναι μια πάγια τακτική που έχουμε δει και στη Wind τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σε άλλες εξαγορές. Και στη συνέχεια ακολουθούν αυτά που όλοι φοβόμαστε, αναπολύσεις, δυσμενείς μεταθέσεις, μείωση προσωπικού κτλ.
Άλλη σκέψη που μου προκύπτει από τις αναφορές που κάνεις είναι ότι η στάση της εργοδοσίας, δηλαδή από αυτά που έχω διαβάσει και εγώ, πες μου δηλαδή να κάνω κάποιο λάθος, αυτή τη στιγμή η εργοδοσία μιλάει για μια ιστορική σημασίας απόφαση, για μια ευκαιρία που υπάρχει. Σηματοδοτείται αυτό τη διασφάλιση των όρων δουλειάς των εργαζομένων σε σχέση πάντα και με το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Μιλάνε για μια ευκαιρία πραγματικά για τους εργαζόμενους τελικά ή για κάποιον άλλον?
Την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, καταφέραμε να κάνει μια συνάντηση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΕ με τον Διευθυντή του HR της εταιρείας, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, παρότι έχουμε προσπαθήσει φιλότιμα, δεν έχουμε καταφέρει ποτέ να βρεθούμε με κάποιον παραπάνω από το, από το διευθυντή του HR. Και εντάξει, παραλάβαμε και πάλι την, το αντίστοιχο αίτημα, αλλά πάντα είναι busy ο συγκεκριμένος CEO. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι παρότι θέσαμε μια σειρά ερωτήσεων για πράγματα τα οποία απασχολούν τους εργαζόμενους, όπως είπαμε και πριν, για διασφάλιση θέσεων εργασίας, για τις συνθήκες εργασίας κτλ. Η μόνη προσπάθεια, η μόνη απάντηση που πήραμε ήταν μια προσπάθεια να μας πείσει, με προφανή στόχο να πείσουμε και εμείς τους συναδέλφους, ότι όλο αυτό είναι κάτι καλό. Δηλαδή, παραλάμβανε αυτό. Είναι ευκαιρία, είναι καλό. Είναι καλό, είναι ευκαιρία. Πρέπει να τα ακούσαμε και 10 φορές την ίδια έκφραση. Και αυτό είναι ξεκάθαρο ότι γνωρίζει και η εργοδοσία ότι δεν είναι Αμερικανάκια τώρα οι εργαζόμενοι. Καταλαβαίνουν το τι έρχεται, καταλαβαίνουν ότι έρχονται απολύσεις, καταλαβαίνουν ότι στο προηγούμενο διάστημα έγινε μια τεράστια προσπάθεια από την εργοδοσία μέσα στη WIND να σου λουπώσει, ας πούμε, την κατάσταση. Μην ξεχνάμε, ή αυτοί που δεν γνωρίζουν να μάθουν, ότι η WIND ήταν μια εταιρεία με περίπου 2.000 εργαζόμενους το 2012.
Και πώς κατέληξε.
Και η οποία αυτή τη στιγμή, μετά από δύο εθελούσιες, η τελευταία το 2018, μετά από μια σειρά, ένα μπαράζ απολύσεων, ένα μπαράζ εργολαβιών, τη δημιουργία της Victus, η οποία είναι μια κοινή εταιρεία με, με τη Vodafone και η οποία διαχειρίζεται τις υποδομές, τις κεραίες, της κινητής τηλεφωνίας και στην οποία έφυγαν συνάδελφοι αρκετοί, 80% δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το νούμερο, και πήγαν σε αυτή τη νέα εταιρεία, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να είμαστε κάτω από χίλιους, γύρω στους 890-900, μαζί με το διοικητικό προσωπικό. Δηλαδή, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς το επίπεδο της συντατικοποίησης που έχει χτυπήσει μέσα στη WIND, όταν ένας ολόκληρος operator με σταθερή τηλεφωνία, με κινητή τηλεφωνία, πρέπει να λειτουργήσει με 800 εργαζόμενους. Στους οποίους περιλαμβάνονται και manager και τμήματα που δεν είναι, ας πούμε, μάχημα, marketing, πωλήσεις κτλ. Που προφανώς και χρειάζονται, αλλά σίγουρα δεν έχουν εμπλοκή με την καθημερινή, ας πούμε, λειτουργία της εταιρείας.
Άρα υπάρχει μια κατεύθυνση η οποία λέει μάζεψε από εδώ, μάζεψε από εκεί, κατάφερε να μειώσει στα λειτουργικά έξοδα, να μπορέσει να γίνει ακόμα πιο κερδοφόρο, να γίνει εξαγορά, έγινε, και να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα συνεχιστεί ακόμα πιο εντατικά προφανώς μια τέτοια κατεύθυνση.
Λέμε καμιά φορά, νομίζω το γράψαμε και σε μια ανακοίνωση, ότι και η Fortinet το προηγούμενο διάστημα και η WIND ήταν σαν ύφες που τους περιφέρανε και προσπαθούσαν να τους βάλουν το καλύτερο. Νομίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε δεν ήταν τυχαία και δεν ήταν και τυχαία με την έννοια ότι πριν ακριβώς ανακοινωθεί η εξαγορά, η WIND πήρε δάνειο. Η WIND μπήκε στο πρόγραμμα σύζευσης, οπότε ουσιαστικά ανέλαβε και να μπήκε σε μεγάλα έργα.
Άνοιξαν οι αγορές.
Ακριβώς, ναι. Πάρα πολύ σωστά. Επίσης, η WIND με την ίδια τη στάση της συμμετέχει σε ένα μετασχηματισμό που συμβαίνει στον κλάδο, με την έννοια ότι ήδη οι μεγάλες εταιρείες, ΟΤΕ, η Vodafone, προσπαθούν να γυρίσουν πιο πολύ και σε έργα πληροφορικής, οπότε να αποκτήσουν ένα τέτοιο κόσμο. Άρα ουσιαστικά προσπάθησε να εκμοντερνιστεί ακριβώς ώστε να πουληθεί και σαν ωραίο, σε ένα πιο ωραίο αμπαλάρισμα.
Ένα ωραίο πελτήλημα. Άνοιξε δουλειές για το 5G Home εκεί για τις οπτικές σύνες. Αυτά είναι, μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις και μιλάμε για χρηματοδότηση κρατική σε τεράστιο βαθμό. Το είχαμε συζητήσει και με το πρόεδρο του Σωματείου σε μια προηγούμενη εκπομπή. Τώρα, μπροστά σε όλα αυτά που μου μεταφέρεις, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ σε πόσο μεγάλο βαθμό επηρεάζει την εργασία. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε πολύ στο κλάδο και παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων, από όσο γνωρίζω, με διορθώνεις αν κάνω λάθος, είναι από τα σπίτια τους. Αυτό επηρεάζει τη δράση μας, επηρεάζει τη δουλειά του σωματείου, επηρεάζει την αντίδραση προς τέτοιες ενέργειες.
Να ξεκινήσουμε από αυτό νόητο. Αν δεν την επηρέαζε, δεν θα την νομιμοποιούσαν σε τέτοιο βαθμό.
Κατά τα ψέματα. Να δεις, σωστή σκέψη.
Πέραν από το προφανές ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση και οι εργοδοσίες το προηγούμενο διάστημα με την πανδημία βάφτισαν την τηλεργασία εμβόλιο, βάφτισαν την τηλεργασία μακιγιάζ για τις ελλείψεις που είχε το σύστημα υγείας, ώστε να μπορέσουν να, εντός αγωγικών, να γλιτώσουν τον κόσμο από την ανάγκη ώστε να βρεθεί στην ανάγκη του. Συγκεκριμένα στη WIND ήταν από τους πρώτους που εφάρμοσε καθολική τηλεργασία και στην πρώτη, και στην πρώτη καραντίνα. Όταν λέμε καθολική, 95, μπορεί και περισσότερο τα 100. Αυτό σίγουρα δυσκόλεψε πάρα πολύ και την επαφή με τους εργαζόμενους, αλλά νομίζω αυτό είναι το λιγότερο, με την έννοια ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι από τότε δεν έχουν επιστρέψει στα γραφεία τους. Έχουμε τμήματα στο back office, εντάξει, νομίζω καταλαβαίνουμε όλη τη δουλειά κάνει το back office, οι οποίοι είναι 1 και 1,5 χρόνο μακριά από τα γραφεία, τη στιγμή που άλλα τμήματα, τα πιο τεχνικά ας πούμε, που έχει και την περισσότερη ανάγκη τους η εταιρεία και θέλουν και μια περισσότερη επαφή μεταξύ των εργαζομένων, έχουν επιστρέψει ένα ποσοστό 50%, δηλαδή είναι σε ένα rotation μια εβδομάδα ο ένας, μια εβδομάδα ο άλλος. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι μας είπε και η εργοδοσία ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή δεν την βολεύει, δεν συμφέρει να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι να ανοίξει κτίρια για τα τμήματα του back office, αφού γίνεται η δουλειά μια χαρά. Και όταν τονίσαμε ότι η ψυχική υγεία των συναδέλφων, οι οποίοι μένουν κλεισμένοι 1,5 χρόνο στο σπίτι, προφανώς και δεν είναι στα καλύτερα της, η απάντηση ήταν εντάξει, το να βάλουμε υπόψη, θα δούμε, δεν δεσμευόμαστε για τίποτα, μόνο έχει ο Θεός, δεν είπα.
Φαίνεται στο κλάδο γενικά έχει προχωρήσει την εργασία σε πολύ μεγάλο βαθμό και ακόμα και οι επιχειρήσεις τεράστιες του κλάδου, Tailwind, Vodafone φυσικά, φαίνεται ότι ακόμα ζυγίζουν το ζύγι της τηλεργασίας που χρειάζονται, σε τι βαθμό θέλει την εργασία, πώς θα την διαμορφώσουν μετά από τόσο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε ότι προσπαθούν να δώσουν και ένα τυράκι στους συναδέλφους να μπορούσαν να δείξουν ότι αυτό είναι η λύση, αυτό είναι η λύση μπροστά στην πανδημία, αυτό είναι η λύση μπροστά στις συνθήκες εργασίας, αυτό είναι η λύση τι θες της λογικής μας εργασίας. Έλα τώρα, έχεις τηλεργασία, κάτσε σπίτι σου, ξεκουράσου, θα γλιτώσεις και μια μετακίνηση. Ταυτόχρονα όμως θα κάτσει να δουλέψει και μια-δυο ώρες υπερορία, θα υπήρχαν στη WIND.
Ακριβώς εκεί.
Απλήρωτη πάντα, έτσι.
Αυτό ακριβώς ήθελα να συνεχίσω να σου πω. Επειδή εμείς σαν Δουσού έχουμε κάνει μια προσπάθεια να είμαστε μόνοι μας στο χώρο και με σύγκρουση με την εργοδοσία που και να μας βάλει στο rotation προσπαθεί αλλά και να μας κλείσει στο σπίτι.
Σας θυμάμαι.
Η εικόνα που έρχεται από τους εργαζόμενους είναι ότι ακόμα και συνάδελφοι οι οποίοι εντός αγωγικών είχαν βολευτεί στο σπίτι, ακόμα και συνάδελφοι οι οποίοι φοβότανε για λόγους υγείας, για λόγους ότι από μόνος κτλ. Να επιστρέψουν. Όταν γυρίζουν στο γραφείο, θέλουν να ξανάρθουν. Δηλαδή περιμένουν να έρθει το επόμενο rotation. Δεν είναι παράδοξο, κακά τα ψέματα, ο άνθρωπος είναι κοινωνικό. Ο άνθρωπος έχει μάθει να δουλεύει σε συνεργασία με τον συνάδελφό του. Δουλεύει καλύτερα, δουλεύει πιο αποδοτικά και το κυριότερο δουλεύει λιγότερο. Γιατί κακά τα ψέματα, ειδικά σε αρκετά τμήματα στη WIND, είχαμε και καταγγελίες για τηλέφωνα σε 7 το βράδυ. Για mail τα οποία έρχονταν και λέγανε έλα κάνε μια δουλειά για να αρκεί κάτι κτλ. Και σε αυτό το πλαίσιο, σε συνδυασμό με τον νόμο που αναφέραμε και στην αρχή, είναι ξεκάθαρο η προσπάθεια όχι μόνο της WIND και όχι μόνο των εταιριών του κλάδου. Ουσιαστικά να διαμορφώσουν ένα καινούριο μοντέλο εργαζομένου, το οποίο θα απέχει από αυτό που γνωρίσαμε, που γνωρίζουμε αν θες καλύτερα, και το οποίο αντί εμείς είχαμε βάλει σαν στόχο να το βελτιώσουμε, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο, εντάξει, στο χειρότερο να μην είναι σωστή έκφραση γιατί μιλάμε για συνάδελφους, αλλά ένα συνάδελφο ο οποίος είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, 24 ώρες 24ωρο, είναι διαθέσιμος είτε από το σπίτι είτε από το χώρο δουλειάς, ακόμα κι αν φύγει από το γραφείο, η εργοδοσία ξέρει ότι έχει το λάπτοπ στο σπίτι, ξέρει ότι μπορεί να του πάρει τηλέφωνο και να κάνει τη δουλειά. Η έννοια ακόμα και του stand-by, η οποία μπορεί κατά καιρούς να διαφωνούμε με την έννοια ότι κόβει θέσεις εργασίας οι οποίες θα μπορούσαν να είναι σε βάρες κτλ. Το stand-by είναι μια εργασία η οποία πληρώνεται. Είναι μια εργασία η οποία παίρνει επίδομα για να έχει, για παράδειγμα, το κινητό σου και να έχει διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή και φυσικά πληρώνει και τις υπερορίες. Όλα αυτά δεν υπάρχουν στην καινούργια εποχή της τηλεργασίας.
Προσπαθούν να βάλουν εργαζόμενους σε stand-by χωρίς να είναι stand-by.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και με την πάσα που τους δίνει και ο νόμος, τώρα με τα σπαστά ωράρια, με την δυνατότητα να δουλεύεις δεκάωρα όποτε βολεύει τον εργοδότη και λιγότερο ή δεν ξέρω πώς θα το κάνουν όποτε δεν τον βολεύει, νομίζω ότι είναι μια απάντηση στις πιο εδόμηχες προσοχές της εργοδοσίας για το ποιον εργαζόμενο θέλανε να διαμορφώσουν. Και αυτός είναι και ένας μεγάλος στόχος νομίζω για τα σωματεία, να καταρχήν γιατί μιλάμε για πολλούς καινούριους συναδέλφους, να πιάσουμε αυτούς ακριβώς τους καινούριους συναδέλφους, να τους εξηγήσουμε την κατάσταση που υπήρχε πριν από 10 χρόνια μέσα στις εταιρείες και να δούμε πώς θα μπορέσουμε την προηγούμενη κατάσταση να τη βελτιώσουμε και όχι να βιώσουμε τον εργασιακό μεσαίωνα που σχεδιάζουμε.
Αυτό θα είναι το επόμενο κομμάτι που θα συζητήσουμε για το ποια μπορεί να είναι η απάντηση των εργαζομένων, του σωματίσεων λιγότερα μπροστά σε τέτοιες ενέργειες. Τώρα όμως θα προχωρήσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. μαζί μου ο Γιώργος Βασιλάκης, είναι αντιπρόεδρος της Passe Wing. Να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε στο προηγούμενο θέμα. Και ενώ μιλήσαμε λίγο για τις εξελίξεις Wind, για την εξαγορά, εγώ θυμάμαι το προηγούμενο χρονικό διάστημα έπρεπε από την εξαγορά της Wind, υπήρχε και η εξαγορά της Fortnet. Και θέλω, Γιώργο, να μας πει δύο πράγματα για το αν υπάρχει ένας κοινός βηματισμός των εργαζομένων της Fortnet με των εργαζομένων της Wind. Ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη αυτών των δύο εταιριών με βάση άξονα πάντα τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Βασικά να ξεκινήσουμε για την Nova Fortnet. Όταν έγινε η εξαγορά, η θέση και του σωματείου της Fortnet αλλά και του σωματείου του Σεκτήπ ήταν ότι θα ακολουθηθεί η γνωστή παραδοσιακή στρατηγική των, που ακολουθεί κάθε εξαγορά, που είναι απολύσεις, είναι outsourcing, είναι μια σειρά τέτοιων. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι η Vodafone, η Nova, έχει ξεκινήσει...
Μήπως πηγαίνει και στη Vodafone το προηγούμενο διάστημα, αυτό έχει κάποια πληροφορία.
Η Vodafone αυτή τη δουλειά την έκανε με μεγάλη επιτυχία στην εξαγορά της ΣΥΤΑ, όταν, και εδώ είναι μια περίπτωση που μοιάζει και με την περίπτωση της WIND, δηλαδή που την κάνουμε αυτή την κουβέντα με τους συναδέλφους, ότι και η εξαγορά της ΣΥΤΑ από τη Vodafone περίμενε περίπου ένα χρόνο να πάρει την έκκληση από τις κανονιστικές αρχές. Σε αυτό το διάστημα, στο οποίο όπως ακριβώς κάνει και η εργοδοσία της WIND, που λέει «παιδιά, ράχτε, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα για κανένα χρόνο γιατί περιμένουμε τις εγκρίσεις», αντίστοιχα τα ίδια λόγια που έλεγε τότε η εργοδοσία της ΣΥΤΑ, η Vodafone προχωρούσε ήδη σε καθαρίσεις. Είχαμε συναδέλφους από τη ΣΥΤΑ οι οποίοι απολυθήκανε, είχαμε συναδέλφους οι οποίοι αλλάξανε τμήμα με σκοπό να ταιριάξουν ή να μην ταιριάξουν με τα τμήματα της Vodafone. Είχαμε και απολύσεις και από το κομμάτι της Vodafone. Δηλαδή μπορεί να μας λένε ότι δεν θα συμβεί τίποτα μέχρι να έρθει η ώρα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πιστέψει κανείς ότι ένας όμιλος σαν τη United ήρθε και εξαγόρασε τη WIND και δεν έχει πάρει καμία απόφαση για το τι θα την κάνει περιμένοντας την έγκριση των ελληνικών αρχών. Για να μην ξαναπώ τη λέξη Αμερικανά, για νομίζω ότι δεν είμαστε τόσο εύπιστοι οι εργαζόμενοι και έχουμε και την πείρα και άλλων συνενώσεων στο cloud κτλ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ήδη η εργοδοσία στην Nova έχει ξεκινήσει τις απολύσεις. Έχουμε υπόψη πάνω από 10 απολύσεις τις τελευταίες 2-3 μέρες. Οι οποίες μάλιστα συνδέονται επίσημα τουλάχιστον και με project τα οποία φεύγουν έξω. Σίγουρα δεν πρόκειται να μείνουμε άπραγοι, αυτό ακριβώς, απέναντι σε αυτό. Δεν μπορώ να έχω υπόψη μου γιατί έχει οργανωθεί, αλλά σίγουρα θα δοθεί απάντηση από τα ταξικά συνδικάτα και το κλαδικό και το επιχειρησιακό της Fortnet. Από εκεί και πέρα, για αυτό που με ρώτησες, από την πρώτη στιγμή τα σωματείο των εργαζομένων στην Nova Fortnet και το Passe Wind, που εντάξει μιλάμε για δύο σωματεία τα οποία έχουν παλέψει χέρι με χέρι χρόνια τώρα, ουσιαστικά συντάσσονται και με το ΠΑΜΕ, έχουν ανοιχτή δράση μέσα στο ταξικό κίνημα και σε επαφή θα με τα διοικητικά συμβούλια και ξεκινήσαμε μια πρώτη επαφή με τον συναδέλφων, κάναμε δύο συσκέψεις κοινές μαζί και με το ΣΕΤΗ, που ουσιαστικά καλούσαν και οι τρεις και τα τρία σωματεία σε συσκέψεις, οι οποίες ήταν δυναμικές, συμμετείχαν στην άλλη και από τους δύο χώρους, ήρθε μια εικόνα και για τις ανησυχίες αλλά και για την κατάσταση η οποία ας πούμε επικρατεί μέσα στις εταιρείες και πάρθηκαν, ας πούμε, συμφωνήθηκε και ένα μήνυμα, ένα πλαίσιο πάλης το οποίο θα παλέψουν και τα δύο σωματεία όσο ακόμα οι εταιρείες είναι χωριστές ή και μετά, γιατί κατά ψέματα δεν ξέρουμε τι ακριβώς σχέδια έχει η εργοδοσία για μας. Δεν μιλάμε για την τυπική εξαγορά που μια εταιρεία εξαγοράζει μια άλλη. Τώρα ουσιαστικά ο όμιλος που ανέχει την Fortnet εξαγοράζει και τη WIND. Έχει πολλά περιθώρια να διαλέξει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Εμείς προφανώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αλλά αυτό που έχουμε βάλει σαν μίνιμουμ είναι προφανώς να διασφαλιστούν όλες τις θέσεις εργασίας και στις δύο εταιρείες, να μην γίνει καμία απόλυση. Προφανώς να μην γίνει καμιά δυσμενής αλλαγή των όρων και των σχέσεων εργασίας των συναδέλφων. να προσληφθούν στις εταιρείες χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλοι οι ενοικιαζόμενοι συνάδελφοι, γιατί η ενοικίαση εργαζομένων είναι ένα σπόρο, ας πούμε, το οποίο εξασκούν και οι δύο εταιρείες, με διαφορετικό τρόπο βέβαια η μία από την άλλη. Η WIND προτιμάει να δίνει το έργο κατευθείαν στις τρίτες εταιρείες, ενώ η Fortnet να ενοικιάζει εργαζόμενους και να τους έχει μέσα στο χώρο. Και φυσικά το βασικό είναι να επιστρέψουν άμεσα όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν στους όρους εργασίας, ώστε και να μην μπορεί η εταιρεία να εκμεταλλεύεται την τηλεργασία για να περνάει πράγματα χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά και να μπορέσει να δυναμώσει η αντίδρασή μας στην κατάσταση την οποία έχουμε.
Μάλιστα, βλέπω ότι υπάρχει κάποια κατεύθυνση του σωματείου και πάνω σε αυτό ήθελα να συνεχίσουμε λίγο την συζήτησή μας. Στο τι έχουν προκύψει από ό,τι βλέπω κάποιες επαφές των δύο σωματείων. Είχαμε και το σωματείο της Fortnet το προηγούμενο χρονικό διάστημα μαζί μας, μέσα είχαν δώσει και αυτοί κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Εγώ θέλω να δω από εδώ και πέρα, από αυτή τη στιγμή και μετά, πώς θα συνεχίσει το σωματείο, ποια κατεύθυνση μπορεί να υπάρχει και ποιο είναι η στόχευση του σωματείου για την πάλη των εργαζομένων.
Σίγουρα προχωράμε με κοινή δράση των σωματείων. Βασικά το πιστεύω είναι ότι προχωράμε με κοινή δράση των εργαζομένων. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε από αυτούς που προτιμάνε την οργάνωση από τα πάνω. Στόχος είναι, γι' αυτό και κάναμε και τις συσκέψεις όχι σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων, ανοιχτές με όλους τους συναδέλφους να μπορέσουμε να βγάλουμε μια αγώνα. Οι εργαζόμενοι και στις δύο εταιρείες να παλέψουν για να διατηρήσουν τα δικαιώματά τους και γιατί όχι να διεκδικήσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ειδικά μέσα στη WIND. Είμαστε χωρίς συλλογική σύμβαση από το 2014. Η εταιρεία αρνείται να υπογράψει ακόμα και την ίδια την προηγούμενη σύμβαση, ζητάει μειώσεις μισθών για τους νεοπροσλαμβανόμενους, κάτι που προφανώς δεν μπορείς να δεχτεί το σωματείο. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαροι, πρέπει να υπάρξει άμεση υπογραφή συλλογικής σύμβασης που θα διασφαλίζει τα δικαιώματά μας. Έχουμε ήδη κάνει μια προσπάθεια με τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων ώστε να δούμε τα καλύτερα κομμάτια μισθών, εργασιακών συνθηκών που υπάρχουν και μέσα στην κάθε εταιρεία. Οπότε να διεκδικήσουμε να εξισωθούν μισθοί και δικαιώματα προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Και θεωρούμε σαν σωματείο ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να διεκδικήσουμε συλλογική σύμβαση με αυξήσεις. Διότι αρκετά έχουμε υποφέρει. Αρκετά ακούσαμε το βάλε πλάτη για να σωθεί η εταιρεία το οποίο ακούγανε στη WIND το 2012. Αρκετά ακούσαμε το βάλε πλάτη για να βγούμε από την κρίση. Έχουν ανέβει τα πάντα. Έχουν ανέβει οι απαιτήσεις. Έχουν ανέβει οι τιμές. Ήρθε η ώρα οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουμε να ζήσουμε όπως θα πρέπει να ζει ένας άνθρωπος το 2021. Να μπορέσουμε να δράξουμε τα προϊόντα της εργασίας μας.
Είναι ξεκάθαρο ότι το 2021, αυτή τη στιγμή που έχουμε αυτές τις παραγωγικές δυνατότητες στον κόσμο, που η τεχνολογία έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο που έχει φτάσει, δεν είναι λογικό οι εργαζόμενοι μόνο να χάνουν αυτές τις συνθήκες, να παράγουν απίστευτη τεχνολογία, ειδικά εδώ μιλάμε για τις τηλεπικοινωνίες, να υπάρχει απίστευτος πλούτος στο σύνολο των επιχειρήσεων και οι εργαζόμενοι το μόνο που να κάνουν να βάζουν πλάτη για το πώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών θα συνεχίσει να είναι ισχυρός. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι μια συλλογική σύμβαση εργασίας όπως έβαλες και εσύ Γιώργο είναι η μόνη λύση. Μια συλλογική σύμβαση εργασίας που εξισώνει όλους τους συναδέλφους με τα δικαιώματά τους προς τα πάνω πάντα, που δεν βλέπει αντίπαλους τους εργαζόμενους τους παλιούς με τους νέους ή ας πούμε στην προκειμένη περίπτωση τους εργαζόμενους της WIND με τους εργαζόμενους της Fortnet. Πολύ σημαντικό και αυτό γιατί ενδεχομένως το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να μπει. Και αυτό, μια συλλογική σύμβαση εργασίας που θα είναι στα μέτρα και στον πόη των δυνατοτήτων της σημερινής κοινωνίας που είναι πολύ πολύ πιο ψηλό από αυτό που υπάρχει τώρα. Θυμίζω βέβαια ότι και το ΣΕΤΥΠ, το κλαδικό συνδικάτο μας, έχει προσχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας, που έχει δουλευτεί στα πλαίσια των γενικών συνελεύσεων μας και με βάση αυτό προχωράμε και με επικοινωνία με τα υπόλοιπα επιχειρησιακά σωματεία τα οποία έχει αναπτύξει επαφές στο ΣΕΤΥΠ. Πολύ σημαντικό είναι τα επιχειρησιακά σωματεία όπως και της WIND και της Fortnet να μπορούν να έχουν μια καλή επαφή με το κλάδο, με το ΣΕΤΥΠ, για να μπορέσει να υπάρχει μια πείρα που υπάρχει ήδη στο ΣΕΤΥΠ εδώ και 13 χρόνια, να μπορέσει να εξειδικευτεί στο κάθε χώρο, να μπορέσει να γίνει το γενικό ειδικό που λέμε, και να μπορέσει να υπάρχει η κλαδική οργάνωση, γιατί το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου έχει τα ίδια προβλήματα, έχει τις ίδιες δυνατότητες και πρέπει να βλέπει ο ένας τον άλλον σαν συναδέλφους. Τώρα, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Θα χαρώ να ξαναμιλήσουμε.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να τα πούμε για την WIND.
Ελπίδα, μας γεμίσει μόνο ελπίδα και σίγουρα τους εργαζόμενους της WIND, που σίγουρα θα είναι προβληματισμένοι με τις εξελίξεις που υπάρχουν. Πιστεύω ότι αυτό είναι το συνέστημα που τους γέννησες, τουλάχιστον αυτό έκανες σε εμένα. Κλείνοντας, επειδή έχουμε φυσικά και τη στήλη του πολιτισμού, δεν θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη σε αυτή την εκπομπή, εκτός από την συναυλία του ΣΕΤΙΠ, που θα υπάρχει φυσικά το Σάββατο στις 9 του Οκτωβρίου, να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας που λένε. Είναι στο Περιστέρι, στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Αγίου Ιεροθέου, 9 η ώρα το βράδυ, ξαναλέω. Θα είναι τα κίτρινα ποδήλατα μαζί μας. Αυτή η συναυλία θα γίνει για την οικονομική ενίσχυση του συνδικάτου μας μπροστά στις εκλογές που θα υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Φυσικά, στην νεκροπολιστική γενική συνέλευση στις 17 Δεκάτου καλούμε το σύνολο των εργαζομένων να συμμετέχει, να συζητήσει, να καταλήξουμε μαζί πώς θα διεξαχθούν οι εκλογές, να δούμε τα στραβά, τα καλά, τα λάθη, τα σωστά που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να σχεδιάσουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα, να δούμε με το πώς θα δημορφωθούν οι εκλογές, που είναι κτήμα όλων των εργαζομένων, για το πώς, γιατί οι εκλογές δεν είναι απλά μια ψήφος, δεν είναι απλά να αποφασίσει ποιος θα σε εκπροσωπήσει στο ειδικό συμβόλαιο, είναι μια ζωντανή διαδικασία, είναι μια διαδικασία η οποία η συνάδελφοι πρέπει να περάσει από το χέρι τους. Γι' αυτό κιόλας το ΣΕΤΙΠ, κόντρα σε κυβερνήσεις, κόντρα στη στρατηγική που υπάρχει και με τον νόμο Χατζηδάκη, θα κάνει εκλογές από κοντά. Σε καμία περίπτωση δεν θα γινόντουσαν διαδικτυακές, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και όλα αυτά. Καλούμε λοιπόν και τους εργαζόμενους της WIND και της Fortune που μας ακούνε λόγω για το θέμα της εκπομπής σήμερα να οργανωθούν και αυτοί, να γραφτούν και αυτοί στο κλαδικό συνδικάτο σε ΣΕΤΙΠ. Στις 17 του μήνα να συμμετέχουν στην εκλογοπολιστική γενική συνέλευση. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πότε θα γίνει και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικά οι εκλογές του ΣΕΤΙΠ. Από το βήμα λοιπόν που μας δίνει το Web Radio του ΠΑΜΕ, θα σας ευχηθούμε ένα καλό βράδυ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα, στο εβδομαδιαίο ραντεβού του συνδικάτου μας. Καλό βράδυ.